No nyt meillä on siis edessämme todella kuuma kysymys, eli miehet, naiset ja naiset, homoseksi. Ja tässä kohdassa mä sanoisin niin, että nyt mä mietin, kun mä kattelen ympärilleni, niin mä tarvin tässä Ossin apua ja Hannun ja niin, ketkäs muut on samaa ikäluokkaa. Siis meillä on aivan hämmästyttävän nopea muutos meidän maassa. Siis sitä, niin kun meillä kun me puhutaan tästä asiasta raamattokurssilla, niin jos meillä sattuu olemaan 70 ja kun joskus on hyväkuntoinen 80 siellä mukana, niin nuoret kurssilaiset ei taho oikein niin kun tajuta sitä, kun puhutaan, että miten erilainen tämä maailma tällä kohdalla on. Mä en ole tätä vanhempi. Mutta siis siinä vaiheessa, kun mä olin pojankossi, niin homoseksuaalisuuteen suhtauduttiin aivan eri tavalla kuin tällä hetkellä. Ja se muutos on hämmästyttävän nopea. Ossi, eikö näin ole? Että...
Kyllä se on ollut. Ja vaikka
puhutaan... Tämä on sillä tavalla nopea, että siis joskus niin kuin sanotaan 80-lukuun, niin sinne varmaan niin kuin tulee tämmöinen niin kuin, niin, että silloin niin kuin näki, että mihin suuntaan ollaan menossa. Mutta se oli, siis muutos yhteiskunnassa on niin nopea, että niin kuin vieläkin vähän silmiänsä räpyttelee, että mitä tässä oikein tapahtunut. Ja mä luulen, että nuoremman väen on ihan hyvä tietää se, että se on nopea. Jututtakaa isovanhempianne, kysykää, niin tiedätte, mistä on kysymys. Ei. Ja siis sanotaan niin kuin julkisesti homoseksuaalin oli niin kuin ihan mahdotonta olla poliitikko esimerkiksi silloin tai muuta. No ei, sinänsä ne kaksi ei kauheasti myöskään yhteen kuulukaan, mutta ajallisesti näin on.
No jos Euroopan tuli 2002, niin tämä on sen jälkeen.
Kyllä. Ajattelen, että meidän on hirveän hyvä katsoa, että millaisessa ympäristössä ensimmäiset kristityt silloin elivät. Ja niinpä me mennään taas ensimmäisessä kreikkalaiseen maailmaa. Ja nyt niin melkein toivoisin, että ne teistä, jotka yleensä niin kun haluaa asioita ajatella vähän ja taustottaa teoreettisemmin, niin kaivakaa esille kirjastosta tai muualta Platonin teokset ja sieltä dialogipidot. Mä en tiedä, mahtaako sitä olla suomenkielisenä verkossa, tuskin on, mutta kirjastosta se löytyy helposti. Ja siellä tilanne on sellainen, että hyvin tämmöisen niin kuin reippaan juomisillan jälkeen porukka kokoontuu yhteen pitoihin seuraavana iltana, ja silloin alkuun sovitaan, että ei tässä nyt niin kuin juoda kauhean paljon, vaan puhutaan. Ja sitten jokainen pitoihin osallistunut pitää puheen rakkaudesta. Eli pitojen aihe on rakkaus ja nimenomaan seksuaalinen rakkaus. Siellä koomikko Aristofanes kertoo tällaisen tarinan, se on koomikon tarina, että älkää kuvitelko, että se välttämättä sillä tavalla usko. Hän sanoi, että alkuun ihmiset luotiin sillä tavalla, että ihminen oli niin kuin tämmöinen iso kokonaisuus, joka sitten pantiin puoliksi. Ja sitten niin kuin, kun siinä alun perin oli semmoinen tilanne, että oli mies ja nainen laitettu niin kuin tavallaan samaan nippuun, mutta sitten vedettiin keskeltä puoliksi, niin semmoiset miehet sitten hakee naista ja naiset hakee naista. Naiset hakee miestä. Mutta silloin, kun, jos se oli semmoinen tilanne, että siinä oli mies ja mies yhdessä ja se pantiin puoliksi, niin ne sitten niin kuin hakee, mies hakee miestä. Jos oli nainen ja nainen, niin ne hakee niin kuin aina naista. Eli se rakkaus kohdistuu niin kuin sillä lailla, että hakee sitä niin kuin toista puoliskoansa. Ja siinä sitten pidetään, siinä sanotaan, että nämä miehiin taipuvaiset miehet, niin kyllä nämäkin avioliiton solmii. Juuri niin kuin äsken oli puhetta, mutta vain sitä varten, että saisivat niin kuin laillisia lapsia. Ja koska lakikin sitä vaatii. Ja sitten siinä pidetään puheita erilaisia ja sanotaan, että jotkut miehet, jotka rakastaa poikia, niin sellaiset on hyvin itsekkäitä ja vaihtavat niin kuin rakastettuansa. Toiset on sitten taas tällaisia niin kuin uskollisia ja hoitajia ja heidän rakkautensa on niin kuin jaloa, eikä se kohdistu pelkkää ruumiin kauneuteen. Eli nyt tässä siis me näemme, että siinä selvästi puhutaan, niin kuin, kun tänä päivänä sanotaan, että ensimmäiset kristityt tunsi ainoastaan niin kuin tämmöisen väkivaltaisen homoseksin ja alistavan homoseksin, niin sehän tarkoittaa siis sitä, että kukaan heistä ei ole koskaan lukenut Platonin pitoja. Mikä jonkun monen kohdalta piti paikkansakin, mutta ei kaikkien. Jotkut juutalaiset tunsi nämä tekstit just niin kuin omat sormensa. Heistä tulee vielä esimerkkejä tässä. Periaatteessa meidän on syytä erottaa toisistansa pederastia ja sitten kahden tasaveroisen miehen rakkaussuhde. Ja tässä niin siis pederastia, jonka sana tulee, siis se on paiderastia, rakkaus, joka kohdistuu lapseen, nuoreen poikaan. Kreikkalainen maailma tuntee nämä molemmat asiat, molemmat ilmiöt ihan Homeroksen runoista lähtien. Kahden varttuneen suhdetta yleisempi oli tämä pederastia. Spartassa se oli osa yhteiskunnan järjestystä tai simputusta kuinka vaan. Ateenassa siihen liitettiin sitten kasvatuksellisia elementtejä. Ja tämä siis Platon sanoo, että vähässä Aasiassa ei tyrannit halua sallia tätä, koska siinä käy sillä lailla, että kun jos se tappaa toisen, niin sitten se toinen niin jahtaa heidän henkeänsä, koska se perustuu tämmöiseen ystävyyteen. Kokonaan toisenlaisen näkökulman saa sitten siinä, ja tämä nyt vie meitä tähän arvomaailmaan kaiken kaikkiaan, Lyysian kirjoittama oikeuspuhe siitä, miten siis se tilanne oli semmoinen, että kaksi miestä rakasti samaa poikaa ja liihottivat siis kylillä saman jätkän perässä. Ja sitten kun niille tuli siitä kinaa, niin toinen tunkeutui toisen kotiin ja sitten tämä sanoi, että ja siellä sitten nämä naiset, jotka ei vierasta miestä koskaan näe, niin joutuvat näkemään hänen reuhoamisensa. Ja siinä sitten vähän tapeltiin ja yksi ja toinen sai turpansa ja sitten lakituvassa käsiteltiin loput. Ja siinä on siis tavallaan niin kuin tämä asetelma, joka antiikin Kreikassa ja klassisessa Ateenassa näyttää olevan hirveän tyypillinen, eli vaimo kotona lasten laittamista varten, rakkaussuhde kylillä ja nyt se kohdistuu nuoreen poikaan. ja sellaisena siis toki meille vieras. Tämä on siis noin 300 ennen Kristusta. Roomalainen Cornelius Nepos pyörittelee päätänsä, että miten se voi olla niin, että kreetalaiset pitää kunnia-asiana, että sitä, että miehellä on mahdollisimman monta rakastajaa. Ja hän katsoi, että ei se nyt noin voi mennä. Eli siis Rooman puolella taas kun mennään sinne, niin niin hetkinen vielä vilkastaisi tuosta. Kreikkalaisessa maailmassa tunnetaan Sapfon runot, aivan upeat runot. Hän on Lesboksen suuri runoilija. Ja näiden runojen tulkintahistoria, ja nyt on aika vaikea tulkita, onko se siis niin, että siinä nainen laittaa rakkausrunoja naisesta, vai onko se niin, että siinä tämmöinen kokenut nainen koulun tavallaan tämmöisen runoilijakoulun johtajana niin johdattaa naisia heteroseksin saloihin. Se on tulkintakysymys, sitä ei tiedetä tarkkaan. Mutta se varmaan voidaan sanoa, että antiikin maailma on ollut leimallisesti nimenomaan biseksuaalista ja kreikkalainen maailma. Ja ehkä tässä sitten taas se niin kuin jako yhteiskunnan ja yksilön välillä. Kaiken kaikkiaan antiikin aikana, niin se mitä ihminen tekee petissä, niin se on täysin hänen oma asiansa. Yhteiskunta ei puutu siihen millään tavalla. Ainoastaan siinä vaiheessa, kun ruvetaan puhumaan aviorikoksesta tai raiskauksesta, niin kuin vapaan ihmisen raiskauksesta, niin silloin. Mutta noin muuten, niin siis filosofit, opettajat, muut, niin he ei millään tavalla puutu näihin asioihin. Täysin ihmisen oma asia. Sitten kun mennään roomalaiseen maailmaan, niin avoin homoseksi ei siellä kuulunut ilmeisesti perinteiseen roomalaisen tapakulttuuriin. Sitten kun se tulee teksteissä esille ja Jeesuksen aikana hyvinkin paljon, niin siellä ei tule niinkään tätä tasavertaista rakkaussuhdetta samalla tavalla kuin Platonin teoksissa, vaan kysymys on siitä, että on vahvempi osapuoli, jolla on seksiobjekti. Ja se asema ei ollut kunniaksi vapaalle roomalaiselle miehelle. Mutta siitä huolimatta siis biseksuaalisuus on ollut niin kuin hyvin leimallinen myös Paavalin ja Jeesuksen ajan roomalaiselle maailmalle. Eli kun Korinttiin mentiin, niin tätä siellä nähtiin. Jos katsotaan, mitä Mooseksen laki sanoo, niin se sanoo, että älä makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, sillä se on kauhistuttava teko. Tai toinen, jos mies makaa miehen kanssa niin kuin naisen kanssa maataan, he ovat molemmat tehneet kauhistuttavan teon ja heidät on surmattava, he ovat itse ansainneet kuolemansa. No nyt siis kun mennään tieteelliseen raamatun selitykseen, niin tämä kuuluu niin sanottuun pyhyyslakiin, joka on kokoelma, joka on kolmatta Mooseksen kirjaa vanhempi. Ja täällä sitten se on keskellä tällaista seksuaalirikosten luettelua. Tämä kauhistuttava teko, te obaa, on monta kertaa liitetty epäjumalan palvelukseen. Ja sitä varten te saatatte kuulla sellaisen selityksen, että tämä on liittyy ainoastaan näihin temppeleiden äärellä olevaan homoprostituutioon. En usko, että pitää paikkansa. Yritykset ei ole vakuuttavia. Ja ennen muuta Jeesuksen ja juutalaisuus on lukenut nämä asiat sillä tavalla, kun ne on ilmeisesti olleet jo ennen pyhyyslakia. Eli homoseksi on kokonaan kielletty. Tämän lisäksi sitten, kun mennään Jeesuksen ajan juutalaisiin, niin meillä on näitä tekstejä varsin paljon, tai toivoisin totta kai, että olisi 10 kertaa enemmän, mutta siis kaiken kaikkiaan niitä sen ajan tekstejä, mutta aika paljon meillä on. Filonilta, Aleksandrian suurelta oppineelta on suurin piirtein sen verran, kun sanotaan, että Taru Sormusten herrasta. Eli siis sitä ei lue yhdessä illassa, mutta pystyy lukemaan läpi noin kaiken kaikkiaan. Aika teoreettista ja tämmöistä niin kuin tiukkaa tavaraa, mutta siis luettavissa. Historioitsija Josefos on semmoinen, jolta on aika tarkkaa saman verran. Ja sitten siis Filon oli kaveri, joka tunsi Platonin tekstit niin todella hyvin. Ja hän siis hämmästyttävän hyvin oli oppinut nämä tekstit ja tunsi niitä. Se tulee hänen kirjoituksessaan esillä. Ja hän siis piti Platonia valtavan suuressa arvossa. Mutta sitten kun ruvettiin puhumaan homoseksistä, jossa Platon sanoo kyllä ja Mooseksen laki sanoo ei, niin sitten niin kun se oli aivan ilmiselvä juttu, että Platon sai täystyrmäyksen. Missään tapauksessa ei. Josefos sanoo vaan lyhyesti, että juutalainen usko kammoaa homoseksiä. Tai sitten tämmöinen opetusruno, niin mennäänpä näihin. Eilen mainitsin, että ensimmäiset katekismuksen tyyliset tekstit on kirjoitettu juutalaisten parissa. Ja ne liittyvät siis siihen tilanteeseen, jossa esimerkiksi eilen, kun puhuttiin tytön ja pojan kasvusta ja seksuaalikasvatuksesta, niin siis se tilanne oli ihan mahdoton sillä, että ympärillä ja samassa kaupungissa niin elettiin aivan toisella tavalla kuin mitä meidän parissa elettiin. Ja jos kävi niin, että käytiin vielä samat koulut, niin se oli todella niin kuin kova paikka. Ja ainoa, joka silloin saattoi auttaa, niin on se, että oli tarpeeksi usein toistuva ja tarpeeksi selkokielinen opetus. Ja nämä tämmöiset katekismuksen omaiset käsikirjat kirjoitettiin silloin. Ja meillä on niistä palasia olemassa, ja niin kuin eilen sanoin, niin ensimmäiset kristityt ottivat ne sellaisenaan käyttöön. Pikkusen sitten vetäsivät niin kuin kristillistä meikkiä päälle, mutta noin niin kuin suoraan. Ja esimerkiksi niin tällä kohdalla niin yksi teksti sanoi, että älä ylitä luonnottomalla yhdynnällä luonnon asettamia rajoja, sillä ei edes eläimet eivät yhdy koiraat koiraiden kanssa. Nainen ei saa ottaa miehen sukupuoliroolia. Niin kuin huomaatte, siinä ei ihan hirveästi hienostella. Se on niin sanotusti selvää tekstiä. Ja siis tavallaan niin kuin tässä ajattelisinkin niin, että yksi niin kuin tämän viikonvaihteen kantavia teemoja on se, että miten vähemmistö elää. Siis miten me kasvamme itse, miten me kasvatamme lapsia niin, että me elämme vähemmistössä. Silloin me tarvitsemme, siis kyse ei ole mielipiteestä, eikä kysymys ole siitä, että mä että minä sanon tällä tavalla, vaan ajattelen, että varmaan Lassen kanssa nimenomaan esimerkiksi jaetaan tämä käsitys ja kokemus, että me oltaisiin täysin helisemässä oltu, ellei olisi muita lapsiperheitä, nuoria, joita sitten meidän lapset on kattonut niskakenossa ylöspäin. Ja et kun on tultu koolle, niin siinä on se yhteisö, siinä on se nippu lapsia ja nuoria. Ja sitä varten siis tämä pyhäkoulu, joka meillä on täällä jo esimerkiksi. Ja sitten kertsit, evankelisten opiskelijoiden illat, niin ne on aivan valtavan tärkeitä. Ja siis kukaan meistä ei jaksa yksin. Ei kukaan. Ja painajaismainen ajatus olisi mulle ollut niin kuin isänä, niin sanoi, että pojat, tehdään näin ja näin, niin, ja viisi kaveria huutaa kuorossa, että meidän ukko väittää tollasta. Niin siis hyvä ihminen, teitähän tässä on tarvittu ja tullaan tarvittamaan jatkossakin. Ja siis jos me emme osaa elää vähemmistössä yhdessä yhteisönä, niin sitten meidät kyllä niin kuin nielastaan yksitellen. Nämä katekismuksen omaiset käsikirjat oli sitä, osa sitä vähemmistön elämää ja vähemmistön toimintaa. Ja tässä meidän täytyy vaan varustautua sitten uudelleen. No, Jeesuksen ajan juutalaisuudesta sitä tutkitaan parhaillaan erittäin, erittäin innokkaasti. Olen itsekin saanut olla siinä mukana ja niin viimeisten vuosikymmenien aikana, varmaan 50 vuoden aikana on tapahtunut sillä asiassa niin kuin paljon ja on ymmärretty, että se oli hirvittävän hajanainen uskonto. Ja siis mekin nähdään, että oli saddukeuksia ja fariseuksia ja tiedetään, että oli essealaisia ja muuta, mutta että myös juutalaiset elivät siis. Ne elivät diasporassa ja ne elivät Palestiinassa ja jossakin oli helpompaa, jossa oli vaikeampaa. Ja siis semmoinen ajatus, että kaikki juutalaiset usko samalla tavalla, niin se kuuluu menneisyyteen. Tällä alueella siis kaikki tekstit sanoo kylläkin tähän suuntaan, mitä mä oon kuvannut, mutta siellä sitten sanotaan, että esimerkiksi Herodes oli kovin kiinnostunut oman hovinsa eunukeista ja varmaan siis niitä, jotka oli kreikkalaisia malleja katselleet, niin olivat taipuvaisia tohon suuntaan. Eipä Herodes muissakaan asioissa ihan hirveän paljon niin kuin Jumalan sanan perään kysellyt. Hän oli vähän sellainen veijari. Oli kyllä, mutta hän oli idumealainen alun perin. Hänen isänsä pakotettiin ympärileikkaukseen, niin kuin idumealaiset pakotettiin ja osaksi juutalaiskansaa, koska he olivat Eesan jälkeläisiä. Tämä oli siis se story, että siinä mielessä Abrahamin perillinen hän oli kyllä vaikkei Jaakobin jälkeläinen. Kyllä. Siis se Edom oli alun perin siis se paikka, jonne Eesan jälkeläisten sanottiin menneen. Mutta sen jälkeen joskus 400-luvulla heidät ajettiin pois omilta alueeltansa, juuri niin kuin Obadian kirjassa ennustetaan. Ja sitten, jos te katsotte vanhan testamentin raamatun karttaa, niin siellä on Edom eri paikassa kuin uuden testamentin kartassa idumealaiset. Ja sieltä se tulee. Tässä asiassa siis kristityt seurasivat juutalaisia erittäin tarkkaan. Ja oikeastaan voi sanoa niin kuin tällä kohdalla nimenomaan ilman minkäännäköistä niin kuin eroa. Keskeisimmät kohdat on roomalaiskirjeessä, ja roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Ja siellä nyt on hyvä laittaa se tähän kokonaisuuteen. Eli roomalaiskirjeessä, siis Paavali tuolla alkuluvuissa, niin homoseksi on liian pieni asia, että hän ottaisi sen esille erikseen, koska hän piirtää suurta kokonaisuutta. Ja siihen suureen kokonaisuuteen kuuluu se, että kaikki, siis Jumala on luonut ihmisen elämään kanssansa kasvokkain, mutta ihminen lankesi syntiin, käänsi selkänsä Jumalalle ja Jumala käänsi selkänsä ihmiselle ja hylkäsi hänet elämää synnissä. Ja sitä varten Jumala on meille salattu Jumala, me emme ymmärrä Jumalaa. Minkä te näette siitä, että te ette esimerkiksi pysty piirtämään Jumalaa? Ja siis ihminen, Jumalalle selkänsä kääntänyt ihminen on sokea. Ja tästä hän ottaa esimerkiksi homoseksi. Ja sellaisena se on ollut aikanaan siis erinomaisen hyvä esimerkki. Siis asia, joka on Jumalan sanan mukaan kauhistus, niin se on kreikkalaisen mielestä aivan ihana ja upea asia, ja siitä lauletaan kauniita lauluja. Siis voiko olla parempaa osoitusta siitä, että kuinka sokea on syntien langennut ihmiskunta? Näin se on siis siinä Paavalin kirjassa, roomalaiskirjassa nähtä. Eli siellä se kuuluu tämmöiseen isoon kuvaan, samalla tavalla kuin Jumala on hylännyt ihmiskunnan elämää synnissä, niin sen yhtenä osoituksena on homoseksi, mutta sitten siellä luvun loppupuolella tulee valtava määrä myös niin kuin kaikkea muuta. Ja sen jälkeen hän osoittaa, että okei, näette, että pakanat on syntisiä. Toisessa luvussa hän puhuu siitä, miten juutalaiset on syntisiä. Kolmannessa hän menee siihen, että Jumala on antanut armonsa Kristuksessa ja sitten mitä vähitellen lähtee kehkeytymään, mitä kaikkea siitä tulee. Eli tämä roomalaiskirjeen kohta on tällä tavalla, se on esimerkki, mutta samalla se on erittäin vakavasti otettava esimerkki. Ja varmasti siis me voidaan sanoa niin, että se roomalaiskirjeen esimerkki, se oli Paavalin aikana erittäin hyvä esimerkki, koska silloin siis ihmiset oikeasti, pakanat, ajattelivat näin. Ja sitten taas, jos ajatellaan aikaa 100 vuotta sitten Euroopassa, niin silloin se oli varmaan aika huono esimerkki. Siis niin kuin minullekin yksi ja toinen on sanonut, että tämän asian sokea Reetta näkee ottalohkollansa, niin silloin semmoisessa tilanteessa, niin Ossi, sun nuoruudessa tämä oli aika huono esimerkki siitä, että kuinka ihminen on sokea, koska epäuskoiset ihmisetkin ajatteli näin. Mutta rakkaat nuoret ystävät, ajatelkaa positiivisesti. Se on tänä päivänä loistava esimerkki, koska nyt taas ollaan niin kuin siinä tilanteessa, että me sanomme, että siis tämä, että asia, joka on Jumalan sanan mukaan kauhistus, niin on ihmisten mielestä niin kuin oikein hieno asia, niin se on esimerkki siitä, että kuinka kauas on Jumalasta luopunut ihmiskunta joutunut. Mä en tiedä, kannattaako teidän niin kuin tätä sanoa niin kuin näin, juuri tällä lailla, mutta sen mä sanoin, että siis esimerkkinä tänä päivänä, että jos te haluatte sähköä huoneeseen, niin sanotte, että katsos kun, tämä on se, sillä lailla, että ihminen, joka on luopunut Jumalasta, niin se on sokea. Ja nyt kun esimerkiksi mitä sä ajattelet tästä asiasta, niin se on aivan loistava osoitus siitä sun sokeudestasi. Niin, siis näinhän Paavali tätä käyttää siellä. En tiedä, olisiko mulla pokkaa käyttää ihan samalla tavalla. Mutta tuossa selityksen kannalta, niin kyllä se, niin kuin, noihin se menee. Toinen asia on sitten se, että kun Paavali opetti Korintissa, niin siellähän sitten siellähän sitten kaiken kaikkiaan rytisi. Ja siis Korintin kollit oli saaneet juuri semmoisen seksuaalikasvatuksen, jonka mä tuossa olen teille kuvannut. Ja nyt sitten, kun heidät oli kastettu ja otettu Jumalan kansaan, niin silloin tuli aivan toisenlaiset ohjeet. Ettekö tiedä, että vääryyden tekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole sivettömyyden harjoittajat, eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät aviorikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, eivät varkaat, eivät ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat, eivätkä riistäjät. Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme hengen voimasta. Mitä tästä kohdasta, siis ensimmäinen korinttilaiskirja 6, 9 ja 11, mitä tästä voidaan lukea? Voidaan lukea se, että siis silloin kun ihminen kastettiin, niin hänelle tehtiin selväksi, että tämä tarkoittaa sitä, että sitten sanoudutaan irti tästä ja tästä. Ja te kaikki tiedätte sen. Ja sitten nyt Paavali muistuttaa siitä, ja tässä kohtaa hän lataa tämän paukkunsa nimenomaan heteroseksuaalisten hurjastelujen takia, josta oli puhe tuossa eilisiltana. Eli kun näiden korinttilaisten poikien ja miesten elämäntapa, niin se elämänvaellus se vähän nilkutti, eikä vallan vähänkään, niin nimenomaan siis tämän perhe- ja seksuaalietiikan alueella, niin heteroseksuaaliset suhteet hän siinä puhuu, mutta hän samalla sitten ottaa tämän koko paketin esille. 9. luvussa jakeessa erotetaan itse asiassa toisistansa arsenokoitai, joka on homoseksuaalisen aktin aktiivinen osapuoli, ja malakoi, joka on se osapuoli, joka antaa käyttää itseään hyväksensä. Jos teillä on 3:8 käännös, siinä ne kaksi sanaa koitetaan kääntää erikseen. Tässä vaan miesten kanssa makaavat miehet. Sama ratkaisu on muuten monessa isossa englanninkielisessä käännöksessä. Ja se sinänsä varmaan ihan ok ratkaisu. Toinen kohta on ensimmäisen Timoteuskirjeen ensimmäisessä luvussa. Me tiedämme, että laki on hyvä, jos sitä käytetään lain tarkoituksen mukaisesti. Eihän lakia ole säädetty kunnon ihmisten takia, vaan lain ja järjestyksen rikkojien, jumalattomien ja syntisten, riennäjien ja pyhänhäpäisijöiden, isän ja äidin murhaajien, tappajien, sivettömien, miesten kanssa makavien, miesten, ihmisten, sieppaajien, valehtelijoiden, valapattojen ja ylipäänsä kaikkien sellaisten takia, jotka toimivat vastoin tervettä oppia. Eli siellä se on niin kuin pitkässä listassa. Sitten tämän jälkeen tullaan varhaisiin kristillisiin teksteihin ja juuri näihin katekismuksen tapaisiin teksteihin. Lähes sanasta sanaan ja itse, niin samalla tavalla sanovat Barnaban kirje ja Didaken kirje. Tämä on tätä niukkaa ilmaisua ja toistoa. Älä harjoita huoruutta, älä tee aviorikosta, äläkä häpäise poikia, sanotaan Barnaban kirjeessä. Ja sitten niin Didakeessa, älä tapa, älä tee aviorikosta, älä häpäise poikia, älä harjoita huoruutta, älä varasta, älä sekoittele myrkkyjä. Eli näin mennään. No, nyt me tullaan sieltä kaukaa tähän meidän aikaamme. Siis, ja nyt kun viime tunnilla puhuin siitä, että pannaan vesi, käsi vesilasiin, niin juuri tästä on nyt kysymys. Siis varhainen kirkko haastoi antiikin ajan biseksuaalisen kulttuurin ihan siis Korintista lähtien. Ja vanha Eurooppa kääntyi raiteillaan ja biseksuaalisesta käyttäytymisestä alkoi tulla ei toivottu ja se lakastiin maton alle. Koskaan se ei lakannut, mutta niin mehän eletään tällä hetkellä aivan hämmästyttävää aikaa siinä mielessä, että parin vuosituhannen jälkeen niin tämä vanha käyttäytymismalli palaa. Ja tällä kohdalla mä nyt sitten ihan sanoisin, että meidän siis vanhempi väki on ollut tässä kysymyksessä niin kuin ymmällänsä, koska heidän mielestänsä niin tämä asia on niin kuin niin ilmiselvä kaiken kaikkiaan, ilman Raamattuakin. Ja toisaalta sitten taas, niin kuin sanoin, niin viimeistään 80-luvulta niin kuin tajus sen, että ei tässä asiassa tule pysymään linjassa ketkään muut kuin ne, jotka pitävät kiinni Raamatusta. Ne, jotka, joille tämä Raamattu kysymys. Kaikki muut menee. Eli inhimillisesti katsottuna niin tämä antiikin ajan meininki, että se on sama kuka vehtaa kenenkin kanssa, varsinkin jos siinä ei ole niin kuin mitään väkivaltaa, niin se on hirveän paljon, niin kuin, siis sen tajus, että sehän sopii tähän aikaan oikein hyvin. Semmoinen ajatus, että Jumalan sanalla on joku merkitys, niin se on sitten ihan toinen asia. Muutos on hirmuisen nopea ja se repii parhaillaan kristillisiä kirkkoja, länsimaisia kirkkoja keskeltä ja sitten se repii vielä lisäksi kirkkokuntien välejä keskenään sillä tavalla, että länsimaiden kirkkojen on vaikeampi tulla Afrikan kirkkojen, Aasian kirkkojen kanssa tässä asiassa toimeen. Ajattelen, että vilkaisu taaksepäin kirkon historiaan ja siihen aikaan, jota olen tässä koittanut kuvata, niin antaa meille terveellisen uuden näkökulman. Sanotaan, että kristittyjä ohjataan lukemaan kahta kirjaa, Raamattua ja Jumalan luomisen kirjaa. Toisaalta me ollaan kuuliaisia Jumalan sanalle ja toisaalta huomataan järkevät perusteet Jumalan säädöksille. Ajattelisin niin, että kun meillä on koko tämä perhe- ja seksuaalietiikka tässä tämän viikon aikana pöydällä, niin on asioita, joissa me voidaan niin kuin ihan myös niin kuin järkevästi sanoa, kun me puhutaan avioliitosta ja kestävästä avioliitosta ja siitä, että pysytään siinä ja että se on koti myös lapsille. Ja että me hoidamme avioliittoa ja pyrimme siihen, että meitä ei revitä irti toisistamme. Niin silloin me puhutaan, niin kun, silloin siis tätä luomisen kirjaa lukevat ihmiset, jotka Raamatustakaan ei välitä, niin he ymmärtää mitä paljon, että noin se varmasti on niin kun hyvä. Ja monessa muussa asiassa, mitä me tässä käsitellään, niin varmaan se luomisen kirja on sillä tavalla helposti auki. Sitten tällä hetkellä varmaan on niin, että yhtä hyvin Korintin kreikkalaiset kuin kirkosta vieraantuneet suomalaiset niin osaavat tällä kohdalla avata luomisen kirjaa. Eli kyllä tässä on niin kuin, tässä on vaikeat ajat edessä. Siitä huolimatta me pidämme Jumalan sanasta kiinni. No sitten on valtavan tärkeää, että me tajutaan, että on siis kiistatta osalla ihmisistä taipumus rakastua samaa sukupuolta oleviin ihmisiin. Ja mä sanoin, että tämän ei pidä antaa kauhistuttaa ketään. Ei itsessään eikä muissa. Siis tällä kohdalla niin tarvitaan siis niin kuin tarvitaan tietynlaista niin kuin sanotaan, myös niin kuin kokonaisuuden näkemistä. Ensinnäkin, ja nyt mietin, että pystynkö pitämään itseni kurissa. Se on vähän siinä ja tässä. Mutta sanon sen, mitä, ja vähän terävämmin sen, mistä puhuttiin eilisiltana. Perhe- ja seksuaalietiikka on iso kokonaisuus. Siitä on nyt viime aikoina on ollut luupinalla nimenomaan homoseksi. Ja niin kuin olen sanonut, olen kirkolliskokouksessa ja raamatun opettajana sanonut homoliitoille ja homoseksin harjoittamiselle tiukasti ei. Mutta samalla muistetaan se, että niitä homoliittoja ehkä vihittäisiin kirkossa 40-50 vuodessa suurin piirtein. Vastaavasti maassa on tehty ehkä 500 000 aborttia ja ne ihmiset, miehet ja naiset on meidän keskellämme. Avioeroja on 10 000 vuodessa ja uusia avioliittoja päälle, ties vaikka kuinka paljon. Esiaviollista seksiä niin harrastavat monet uskovaiset parit. Ja pettämistä, aviorikosta, niin se ei ole niin vallan tavatonta. Ja nyt siis kun me katsotaan tämä niin kuin suuri kokonaisuus, niin meillä ei nyt vaan kerta kaikkiaan ole mahdollista sanoa, että ne syntiset on hei niin kuin tuolla jossakin. Ja jos joku niin kuin kuvittelee, että tässä maassa on kaikki hyvin, jos ei niitä homoliittoja siunata, niin hän on aivan väärässä. Ja niin kuin eilen sanoin, siis me raamatun opettajat ja kasvattajat, koko kirkko herätysliikkeitä myöten, me olemme tässä koko perhe- ja seksuaalietiikan alueella karkeasti epäonnistuneet. Ja meidän on katsottava niin kuin totuutta silmiin. Ja tällä kohdalla siis semmoinen terveellinen ja hyvä vilkaisu on myös homoseksin kohdalla taaksepäin sinne Korinttiin ja kreikkalaisiin maailmaan ja todeta, että Paavalille tämmöisten ihmisten kohtaaminen oli business as usual. Kaikilla Korintin kolleilla oli tällaisia kokemuksia. Ja silti he tuli seurakuntaan ja silti niin kuin he uudistuvat ja heillä oli niin kuin uusi elämä. Mutta niin kuin nähdään tuosta Paavalin kirjasta, niin ei se nyt helppo ollut. Eli siis mikä ikinä meillä onkin ja mistä meillä niin kuin kenkä puristaa, ja luulen, että meillä kaikilla puristaa. Jos ei muuta, niin millaisia me ollaan oltu niin kuin isinä, äitinä, kasvattajina, veljinä, siskoina, jos ei meillä itsellämme ole tällä alueella mitään tunnollamme, mitä vähän epäilen, niin kyllä, siis me olemme kaikki samassa rivissä ja syntisinä. Meitä on armahdettu ja meille on Kristuksen takia taivas auki. Tämä ensimmäisen korinttilaiskirjan 6. luvun kohta, meidät on pesty puhtaaksi. Ja sitä varten meidän täytyy elää Jumalan sanan mukaista elämää. Sellainen ihminen, joka on tällä alueella haavoittunut ja joka tuntee itsessänsä taipumusta väärään raamatun vastaiseen suuntaan, niin hän tarvitsee apua, tukea, kuuntelijaa, ystävä. Ja ajattelen, että viheliäisin homma on se, jos tästä tulee niin kuin homoseksista puhumisesta tulee, niin kuin on monta kertaa tullut, niin sellainen tuntomerkki, että kun mä täältä oikein kunnolla jyrähdän, niin sitten kaikki tietää, että toi on niin kuin jyry ja hyvä raamatuopettaja. Siis se on viheliäinen tapa, jos näin tulee. Ja siis on, kun me ajatellaan erilaisia syntejä ja heikkouksia, mikä meillä on. Otetaan esimerkiksi alkoholismi. Te tiedätte, että toi on sellainen veli tai sisari, jolla jää niin kuin ryyppy päälle. Niin miten te puhuttelette häntä? Te koitatte auttaa. Jos te haluatte, juuri niin kuin näette, että hän on tulossa sisälle tai ajattelette, että täällä varmaan sellaisia on, niin onhan teillä aina mahdollisuus kunnostautua ja tulla niin kuin osoittaa olevanne jyrytyyppi. Mutta yleensä me ei näiden asioiden kanssa toimita näin, niin jos ei toimittaisi näin tässäkään. Meidän aikamme on eri syistä, eikä vähiten rahan takia, niin kuin hirmosti kyllästetty seksuaalisuudella. Sitä varten se tahtoo värittää monia asioita. Nyt mä ottaisin yhden jaottelun tässä. Kun mä vihin aviopareja, nuoria aviopareja, niin mulla on tapana sanoa, että ottaa esille kysymys ystävyydestä ja avioliitosta. Ja sanoa nuorelle miehelle, että jos sulla ei ole koskaan elämässä aikana hyvää työkaveria tai muuten naista, joka on sun ystävä, niin sulla menee todella huonosti. Mutta sitten, jos sä sekoitat hänet omaan vaimos kanssa, niin sitten sulla vasta huonosti menee. Ja siis siinä vaiheessa monta kertaa on tilanne se, että tämä ystävyys, kun meillä on kaksi Jumalan lahjaa, ystävyys ja sitten avioliitto. Niiden kahden välillä rajan tekeminen, niin se on alkuun, niin se on just niin kuin Pähkinäsaaren rauhan raja, että tosta meidän kaupunki on toi ja sitten tosta erämaahan päin menee se raja. Ja tällä hetkellä siis se raja Suomen ja Venäjän välillä, niin se tiedetään varmaan sentin tarkkuudella, koska se raja on käyty. Ja väitän, että jokainen aviopari joutuu käymään jossakin tilanteessa sen rajan, että mitä tarkoittaa, että tuo nainen, tuo mies on mun ystäväni, mitä se merkitsee ja mitä se ei merkitse. Aivan samalla tavalla mä ajattelen, että myös siis kahden naisen välillä, kahden miehen välillä, niin me toteamme, että ystävyys on käsittämättömän suuri Jumalan lahja. Ja sitten opetella vetämään rajaa, että mitä se merkitsee ja mitä se ei merkitse. Ja mun mielestäni erityisesti, jos ajatellaan nuoria ihmisiä, niin kummako toi, että rajat on vielä määrittelemättä, kun on monessa muussakin asiassa määrittelemättä. Ja sitten vaan yhdessä lähtee kuuntelemaan, puhelemaan. Ihminen ei ole painekattila, ja yleensä on niin, että jos on painetta, niin kyllä se tulee sieltä jotenkin hallitsematta ulos. Että parempi on avata kansi ja ihan vaan niin kuin ruveta puhumaan, kuuntelemaan, keskustelemaan. Ja myös tällä kohdalla mä ajattelen, että me on oltava varmiita. Ja toivottavasti tämä viikonvaihde on yksi semmoinen, joka eri alueilla tässä antaa meille valmiita. Lasse, mitä sitten tehdään?